Qalam birdan gapiramiz. 2020-2021 o'quv yili yakuni bo'yicha barcha maktablarda foydalanish muddati tugagan 223 ta darslik kutubxona jamg'armalari hisobidan chiqarilib utilizatsiya qilinadi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha 2020-2021 o'quv yili yakuni bo'yicha umumta'lim maktablari hamda imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlari foydalanish muddati tugagan yaroqsiz holga kelganligi sababli kutubxona jamg'armalari hisobidan chiqarilishi, utilizatsiya qilinishi lozim bo'lgan darsliklar hamda o'quv metodik qo'llanmalar ro'yxati tasdiqlangan. Unga ko'ra 2015-2020 yillar oralig'ida chop etilgan darslik va o'quv metodik qo'llanmalar utilizatsiya qilinadi. Vazirlik xabarida ta'kidlanishicha, darslik va o'quv metodik qo'llanmalarni utilizatsiya qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad ta'lim muassasalarining kutubxona jamg'armasidagi darsliklar hamda o'quv metodik qo'llanmalarni xatlovdan o'tkazishdan iborat. Utilizatsiya qilinadigan kitoblar ro'yxati bilan batafsil qalampir.uz saytida tanishishingiz mumkin.